Pagi, happy
Hello.
dinner.
Hello, jadi saya dari kedai motor nak buat pengesahan pegawai dari bahagian narkotik. Boleh minta sambungkan ke bahagian narkotik?
Selamat pagi, narkotik saja langsung cakap.
Selamat pagi. Saya dari kedai motor nak buat sedikit pengesahan pegawai boleh?
Kedai motor?
Saya nak buat sedikit pengesahan pegawai lah. Boleh?
Pengesahan pegawai apa tu maksudnya?
Saya nak tahulah ada tak pegawai bernama Puan Nur Asilah bekerja di IPD Temerloh?
Narkotik ada?
Ada eh. Okey, jadi dah berapa lama dia bekerja di situ?
Sila sudah berapa tahun dah sini? Sila.
Kedai motor. Dua tahun. Dia tak hubungi dia dah?
Tak ada hubungi lah. Jadi saya nak buat pengesahan yang dekat tempat kerja dia lah.
Sekarang ni tak ada ni.
Oh, okey, tak apa. Jadi itu sajalah untuk pengesahan. Terima kasih.
Nanti cik telefon Isnin eh?
Boleh. Okey, terima kasih.
Kejap ada ni. Kejap, tunggu jap. Cik tunggu jap eh?
Boleh.
Cik.
Okey.
Hello, Cik.
Hello, ya.
Ya, 3 tahun, Cik.
3 tahun, ni?
Haa.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat IPD ni di mana tak?
Ha?
Boleh saya tahu alamat penuh IPD ni? IPD Temerloh ni?
Temerloh, ibu jawab pada daerah.
Okey.
Ketua pada daerah.
Hmm.
Ibu jawab pada daerah Temerloh.
Okey.
Bahagian siasat jenayah narkotik.
Okey.
Daerah Temerloh.
Okey, jadi itu saja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey.